Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Management povídání. Se mnou je tady Pavel Klein. Pavle, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Dnešním tématem je nabírání nových společníků a rozšiřování podnikání, což může být zase zajímavé téma ve chvíli, kdy na to už člověk sám, podnikatel třeba nestačí a poohlíží se potom, že by třeba přibral někoho dalšího. Ale možná, a vezmu to ještě z trochu jiného úhlu úplně na začátek, a to je ten, že člověk se do podnikání třeba nechce pouštět sám a pouští se do toho v tandemu s někým dalším. Jsou dva lidé, dva podnikatelé, dva spolumajitelé dobrou volbou, nebo co je vlastně nějaký jako ideální číslo, jestli vůbec existuje?
Petře, já bych se otočil na tom slůvku třeba. Já bych začal tím, jestli třeba potřebuju toho společníka, jestli ho doopravdy mít musím. Z několika důvodů ho mít musím, potřebuji jeho peníze, potřebuji jeho schopnosti, potřebuji posílit ten tým, ale já sám za sebe bych to zkusil táhnout co nejdéle, sám to půjde. Když nebudu potřebovat jeho peníze, jeho schopnosti a budu si říkat, že mě jenom uleví v té mé činnosti, tak bych šel formou manažera, zaměstnance, někoho dalšího a tu firmu si nechal pro sebe. To je jenom za předpokladu, že ho nepotřebuju z těchto důvodů, jaké jsem definoval. V případě, že ho potřebuju, má nějaký jiný podnikatelský záměr, ale potřebuje on moje peníze nebo z nějakého jiného důvodu, tak není úplně špatná varianta postavit vedle toho ještě jinou firmu, která bude oddělená od té mé kmenové, bude využívat můj kapitál, moje prostředky třeba, ale bude samostatná. A stále si udržím kontrolu nad svou firmou a současně budu společníkem té druhé, budu mít obě dvě firmy pod kontrolou. Mm-hmm. To je druhá varianta. A pokud si na to odpovím, že ho nutně potřebuju z jakýchkoliv dalších důvodů, tak potom na tom, hovoříme teď o startu podnikání, tak zapomenu na to, že to je kamarád, budu ho brát jako obchodního partnera od samého začátku a přesně a jednoznačně si definujeme podmínky, za jakých do toho jdeme. Všechno je růžový, zalitý sluncem, potom si něco sepíšeme, to je špatná cesta. Hned na začátku si to vybojovat tu pozici v té firmě nebo s ním, i za cenu, že se pohádáme, si říct si pravidla a smlouva nebo jakékoliv další dokumenty by měly přísně řešit, co se stane za rok, co se stane za dva roky, co se stane, když firmu budu chtít prodat, když budeme přijímat zaměstnance. Všechna ta kritéria, na které si vzpomenu, tam chci definovat, aby potom nedocházelo k těm třenicím. Protože potom kdykoliv můžu vytáhnout smlouvu a říct, podívej se, tady jsme se takto dohodli, tak to budeme řešit. Přístup do banky a podobné věci. A tohoto se držme, toto máme podepsáno. Jestliže si zvolíme variantu 50-50, to znamená poloviční podíl každý z nás, to je ten největší problém a největší kámen úrazu. Na začátku problém není, dlouho třeba problém není, za čas se může objevit, ale jestliže se zásadně neshodneme v názorech na firmu, tak při 50% podílech je ta firma mrtvá, neživota schopná, protože si budeme automaticky navzájem blokovat svoje rozhodnutí, abychom toho druhého mu nedali pocit toho vítězství. Mm-hmm. Pokud máme teda, už jsme v takovém sporu, že už to není možné. Stává se to poměrně často.
Vy jste narazil na to uspořádání 50-50. Ano. Je to tedy uspořádání vhodné?
Je to uspořádání nejméně vhodné až nevhodné. Mm-hmm. Někdy není východiska, ale jo, není to zase to, že máme všechno společné, chceme to dělat a prostě jeden z nás řekne, ale já nechci být menšinový. Ano, ale potom musí přijít na řadu právníci, naše zkušenosti, nejlépe ještě někdo třetí, kdo nás bude upozorňovat na to, protože my pokud do toho vstupujeme jako podnikatele nepolíbení, tak nemáme tu zkušenost s tím, co nás za čas může potkat. Kdo bude dávat výpovědi zaměstnancům, jo? Oba dva jednatele, kdo z nás může propouštět, přijímat. Těch funkcí, které ten jednatel zastává, je tam milion a rozhodnutí, která musí dělat. Takže toto nadefinovat velmi přísně, ať je ta smlouva 30-stránková, ale ať je tam pokud možno pojmenováno vše. Nikdy tam vše pojmenováno nebude, ale bude tam značná část.
Dokážu si představit, že asi největší problém v tomto případě je dokázat se podívat dostatečně daleko ve chvíli, kdy nemám v podstatě nic, abych dokázal odchytit právě tyhle ty problémy, o kterých mluvíte?
Musím kouknout za horizont. Může se stát, že firma bude velmi úspěšná a můžeme se ji pokusit prodat nebo pokračovat dál, nebo naopak firma může být neúspěšná po nějakém čase a bude jim muset dát do likvidace nebo nedej bože do konkurzu. Takže tam vyřešit až ten konec, to endový, jo? Co se stane, když budeme firmu rozdělovat, jak si ji rozdělíme, nebo jakým způsobem budeme rozhodovat o prodeji. Všechno tohle já musím vidět za ten horizont, když se s někým spolčuji. Mm-hmm.
Co třeba bývá nějakou obvyklou zatěžkávací zkouškou pro ty společníky?
ega obou dvou. To znamená, pokud jsou zhruba oba dva stejní, tak to je docela velký problém. Samozřejmě něco jiného, když někdo submisivnější, tam je to o něco jednodušší pro toho druhého, ale zatěžkávací zkouškou bývá krize, anebo naopak velký přísun peněz. Uh-huh. Stane se, že firma vydělává, je to všechno v pořádku, potřebuje peníze na rozvoj, ale jeden ze společníků, ne vlastní vinou, prostě je nucen, aby si postavil dům nebo koupil dům. Potřebuje si vyplatit na rozdělený zisk. A ten druhý řekne, no dobře, ty si postavíš dům za 6 milionů, ale já bych si taky měl vzít 6 milionů. A ta firma už nemá 12 milionů na rozděleného zisku, vyčerpá všechny rezervy, takže to vlastně ani pro tu jednu stranu není řešitelný. Že jo? Hmm. 6 milionů by se ještě dalo. Takže toto bývají obvykle první konflikty. Další konflikty, nebudu je dávat do pořadí, může být to rodinný zázemí. Protože pokud někdo chce podnikat dlouho a udržet se na trhu, tak by měl zapomenout na volná půlroční dovolené a tyhle ty věci. A do toho vstupují partneři či partnerky. Ty seš pořád pryč, já tě skoro nevidím, a já odpovídám, no jo, ale já ti zajišťuju ten blahobyt, jo, aby jsme, když vyděláme, abychom mohli. No jo, ale já bych radši, kdyby byla doma, tak dobře, budu doma, budu chodit na pracák. Jako, jo, poraduje se kolem paneláku a tím pro nás celá dovolená skončí. Partneři a partnerky. A pak začne takový, ale Franta dělá míň než ty bys měl dostat víc peněz a Franta s tím nápadem nepřišel, to je tvůj nápad a začne takový to domácí poštipování, hele, něco s tím dělej. Jo. A chlap chce být pořád chlap, tak prostě to začne řešit a přestává myslet racionálně. Takže doma by měl říct, ne, ty se mě do toho nepleť, pokud to chce takhle řešit a ve firmě prostě to vůbec nedá znát. Ale nejde to mnohdy.
Jsou třeba nějaký bizarní případy, kdy jste se setkal s tím, že klidně, ať už to jsou partneři, partnerky nebo nějaký jiný vlivy, třeba narušili právě tu symbiozu těch společníků?
Dal jsem to na druhé místo, protože to je velmi časté. To je velmi časté. Dva společníci, dvě rodiny vyrůstali spolu, žijí spolu, jezdí spolu na dovolené, založí si společnou firmu, zájmy mají společné. Nedej bože, aby se partnerky mezi sebou pohádali. V tom okamžiku už začíná, to už jsou ty první náznaky těch rozbrojů a to by ti pánové nebo dámy, ať to máme rozumně vybalancováno, by si měli říct, hele, rodinný vztahy necháme stranou a pojďme to řešit my jako majitele. My jsme zodpovědní za to, že naše rodiny si takhle dobře žijí. A tam to začíná právě, že se ty dvě dámy nebo dva pánové pohádají, myslím, rodinní příslušníci mezi sebou a tam to začíná. A tam začínou ty výčitky. A podobně znám případ, kdy si všichni kupovali stejná auta, měli všechno stejné. Nedej bože, když někdo přišel s tím, že se mu toto auto nelíbí a chtěl jiný. Že jo? A doma byl samozřejmě rachot, protože jo, dáma si vybrala BMW a firma nakoupila oktávky. Že jo? Ona přece nebude jezdit v oktávce, jak Mařenka odvedle, která nemá tak bohatýho podnikatele. Takže toto jsou tady potom, když majitel společnosti přijde domů a je doma pod dalším tlakem toho, co neudělal, tak to bývá hodně, hodně zásadní.
V co to až může třeba rezultovat tohle, tenhle tlak?
Ten tlak majitel podlehne domácímu násilí a ve firmě bude prosazovat to, aby se koupili všechny BMW, aby se zjistilo, že firma na to nemá.
A přestane být racionální.
A přestane být racionální a začne vlastně fungovat pod vlivem emocí, nikoli pod vlivem rozumu.
Když se třeba to podnikání nějakým způsobem teda vyvíjí a člověk se nebo majitel firmy se rozhodne přibrat dalšího společníka, podle čeho by se měl třeba toho společníka vybírat, pokud se rozhodne pro takovouhle variantu, vlastně přibrat dalšího partnera?
Na začátku, tak jak jsem zmínil, je třeba si definovat, proč ho potřebuju. Pokud je to, berme, že ho musí mít, z jakýchkoliv důvodů neřeším, tak pořád se snažím udržet majoritu v té společnosti. Pořád se o to pokouším, pokud ani to není možné, tak se zase vracíme úplně na ten počátek, znovu udělat smlouvy, i když je ta firma funkční, má svoji hodnotu, tam by mělo přijít na řadu i ocenění té společnosti, ať už je to jeho základní mění, technické vybavení, základní prostředky, plus know-how, které já jsem tam přinesl, tak to by měla být hodnota firmy, kterou já potom druhém společníkovi, jestliže jdeme 50 na 50, chci zaplatit. Nějakým způsobem, ať už rozdělením zisku v jiným poměru nebo něčím, co přesně definujeme ve smlouvě.
A zase je to o tom, že si definuju nějakým způsobem, co je pro mě třeba důležitý z hlediska toho know-how a opět je to o nějakém prodeji.
Ano, je to v podstatě prodej podílu. Jo? Jestli je to cizí investor, jestli je to investor nebo nový společník, to pořád prodej mé poloviny.
Jednání o přibrání nového společníka. Co jsou klíčové výzvy?
Klíčové výzvy. Těžko v tomto okamžiku.
Jinými slovy, co se může pokazit?
Tam se může pokazit milion věcí, jo, ale zase berme, máme vyřešeno, chceme se dohodnout, musíme se dohodnout. Logicky, on bude chtít víc procent, než mu chci já dát, že jo, to je jedna věc. Druhá věc, že slíbí, že uhradí základní kapitál, nebo že zaplatí za ten vstup, nemá na to peníze. Těch důvodů je mnoho, ale co je důležité, je se s tím společníkem velmi dobře znát. Nemít to za kamaráda, ale já trošičku považuji tyhle ty lidi, kteří by mě vstoupili do společnosti zpočátku, jako svoje nepřátele. Protože oni mě něco ukusují, byť mě za to dají peníze, ale chtějí něco ode mě. Takže vnímám skutečně jako, ne nepřátele, úplně ne, ale jako obchodního partnera, se kterým já si nejsem jistý, že ho tam chci.
No a podle čeho se teda rozhodnout, že toho společníka buď teda vezmu nebo nevezmu? Tady jsou zase nějaký kritéria, možná se dostaneme třeba k nějaký vizi, kterou musíme mít společnou, případně si nastavit nějaký role tak, aby každý vlastně vykonával, co možná nejvíc umí k tomu, aby se ta společnost třeba posouvala dál.
Jsou případy, kdy já jsem byl obchodník a potřeboval jsem v té technické oblasti posílit. Nebyla jiná možnost, než přijmout společníka, aby zajistil tu technickou část. Pak je to sňatek z rozumu. Oba dva jsme s tím srozumění. Nemusíme se mít rádi, nemusíme jezdit na dovolenou, ale je to účelová svatba. To potom může fungovat. Nesmíme ale potom jeden druhému do toho příliš zasahovat. Musíme sice jednat, mít souznění mezi sebou, ale prostě ty děláš technickou a obchodní a navzájem se nebudeme do toho mluvit. Potom ta společnost může fungovat.
Když má každý svoje nějaké.
Když má každý svoje pole. Ano, přesně tak.
Možná se ještě můžeme bavit i o tom, že ten podíl třeba nabídnu i zaměstnancům, kterého si chci třeba vychovat jako nějakého, ať už potenciálního společníka nebo potenciálního nástupce třeba v tom vedení. Je tohle dobrá cesta tímhle způsobem uvažovat?
Je tohle dobrá cesta vlastně se zacílením na střední management nebo vyšší management. V tomto okamžiku jsou nejvýhodnější akcie, pokud tedy mám akciovku, tak pouštět pomalu, rozdělovat zaměstnanecké akcie. Já jsem 100% akcionář. Dám 10% akcí mezi zaměstnance, nebo určím si, že dám dohromady 30%, spíš teda 25%, protože já potřebuji 75% většinu na některé rozhodování, tak tohle to já rozdělím mezi zaměstnance a teď musím vybírat, komu jaké procento dám.
Podle čeho se třeba zase v tomto případě rozhoduju, abych to udělal co možná nejlépe, řekněme, co to třeba způsobí i s tou motivací těch lidí, kterým to nabízím?
No, za sebe, abych první ohodnotil, tak to bych ohodnotil obchodníky. Jo, to je pro mě ten, kdo je klíčový ve firmě, který přináší ten biznis do firmy. Takže to je první kritérium, že bych ohodnotil obchodního ředitele nebo obchodníky prvosledové asi ne, ale obchodního ředitele, kterého chci vtáhnout do firmy a chci, aby byl přímo zainteresován na výsledcích, tak by to byl obchodní ředitel a pak už následují ty technické profese, kterým bych já rozdělil méně.
Čím jsme se dostali zároveň i k tomu, kdo má vlastně v té firmě a možná by i měl mít teda největší prioritu, že to je ten, kdo přináší ten obchod.
Přesně tak. Moje krédo je, že obchodník, vyrobit se dá cokoliv, ale prodat se dá těžko. Že jo? Takže ten obchodník je pro mě cennější. Jo, biznis, když ho někdo prodá, jsem schopen ho technicky dotáhnout po nějakou dobu. Když si na to troufám, tak jsem schopen se technicky vybavit. Ať už subdodavateli, nebo vlastními zaměstnanci, tak tu technickou část jsem schopen posílit. Jestliže nemám biznis, nemám kontrakt, tak s tím můžu mít technickou část velmi silnou, ale nemám to komu prodat.
No, ono se tady v tomto případě nabízí i to, že tomu obchodníkovi vlastně nabídnu třeba i to největší množství procent, ať už nebo akcí, nebo procent, protože toho asi potřebuju udržet co možná nejvíc motivovaný.
Ano, přesně tak, proto je obchodník u mě na prvním místě při tom rozdělování. Ten má mít nejvíc.
Jaký chyby tady v tomto případě můžu udělat, když třeba se rozhodnu opravdu ty akcie nebo procenta rozmělnit mezi zaměstnance?
Už jsem to tady říkal, je potřeba si udržet 75% většinu, abych měl právo veta nad mnoha věcmi při rozhodování, protože jako likvidace společnosti tyhle ty věci vyžadují 75% a více, takže nepustím si tu rozhodovací většinu, kterou si potřebuji proto, takže udržet se hlavně jenom v těchto číslech. A potom je to takové rozdělování emotivní, že Franta se mě líbí víc než Pepa, tak Pepovi dám víc a Frantovi dám míň. Ne, musím se doopravdy oprostit od všech emocí a říct si natvrdo si říct, hele, tak tenhle člověk je pro mě cenej nebo ne. Budu se v tomto smyslu sám sobě chovat jako diktátor. Když ten mě odejde, nic se nestane. Když mě odejde tento, tak se stane hodně. Takže toto jsou všechno takový závaží na miskách vah, který rozhodují.
No a kdy by se mi třeba měly rozsvítit, řekněme, nějaký jako červený kontrolky, že tenhle ten krok třeba může být špatně, nebo když tam tuším třeba něco špatného. Co já můžu tušit? Vlastně, co já můžu otušit svojí vlastní intuicí?
Já můžu tušit to, že pokud to rozdám, takže ta 25% menšina se spojí dohromady a bude svoje podíly, pokud to nemám dobře ukotveno ve smlouvě, bude ty svoje podíly prodávat jako jeden někomu dalšímu, který mě tam bude obtěžovat. Sice ne z rozhodovací pravomocí, ale bude mě tam obtěžovat, bude napadat moje rozhodnutí a podobně. Takže ta 25% skupinka se může sloučit do jednoho podílu. Pokud máme smlouvě dáno, že podíl smí prodat jenom ostatním společníkům, tak v tomto případě bych si vymezil, že svůj podíl může prodat jenom mě. Já mám 75%, Franta má 5%, chceš to prodat, tak to budu kupovat jenom já.
A nebo že mám nějaký přednostní právo, řekněme k tomu.
Nebo přednostní právo, já samozřejmě potom to můžu si vymezit, že to nechci, že za to chce moc, nebo nemám zájem, ale toto bych si já dal jako základní kritérium, aby on to nemohl prodat Pepovi a neudělali takovou jednu 25% o jednom člověku, který skoupí zbytek.
My jsme se v předchozích epizodách bavili i o tom, že se vlastně třeba té firmy zbavuju úplně, že ji kompletně prodávám. Může být tohle třeba nějaká třeba částečná spása v tom smyslu, že se zbavím jenom části té firmy? A jinými slovy, najmu teda k sobě dalšího společníka?
Může být, pak už ale nemůžeme hovořit o tom, že ten společník si nechá 25%, protože stejně tu hlavní odpovědnost jako jednatel a většinový majitel mám já. Takže pak už musíme hovořit o jiných procentech a řeknu dobře, tak já si nechám svých 25% a tobě dám 75% a starej se. To je taky možný. Jo? To je samozřejmě, to už záleží na té situaci, v jaký jsem. Jestliže se chci zbavit vedení, chci se zbavit starostí, chci jezdit na dovolenou, tak někomu nechám větší část, ať se o tu firmu postará. Ale nesmím počítat s tím, že to splní moje očekávání úplně. Že posléze se zjistí, že to úplně není tak, jak já jsem si představoval.
Že se mi přece jenom třeba vrtá do věcí, do kterých úplně nechci, aby se vrtal.
Přesně tak, ano.
A to jsou zase kostlivci ve skříni, který častokrát můžu objevit a nejsou úplně příjemní. Co se týče, řekněme toho, teď možná i růstu té společnosti. Ve chvíli, kdy společnost roste, tak je tohle třeba dobrý bod k nabírání dalších společníků?
Pokud společnost roste a není to existenčně nutné pro společnost, či pro mě jako pro osobu, bych společníky nenabíral. Stále bych šel tou cestou vyššího středního managementu, abych si udržel tu kontrolu. Pokud to není nutné, pokud ta nutnost je, pak co je dobré nebo špatné se nedá definovat, protože je to nutnost a musím někoho vzít z nějakého důvodu. Už to není nutnost, už je to povinnost.
Můžu třeba právě z tohohle udělat i nějaký přehnaný rozvoj, že vlastně, že těch společníků naberu možná až zbytečně mnoho?
Znám firmu, kdy člověk měl nápad, začal nabírat investory, přivzal jednoho, toho finančně vyčerpal, přivzal dalšího, takhle vyčerpal 3 investory, přišel čtvrtý, který to všechno přebil, koupil od 3 společníků podíly a on na závěr naprosto ostrouhal, protože tím, že on skoupil ty podíly, tak protože ti už neměli peníze, že jo, tak on přišel s penízi, tady to máte, vyplatím vás a nakonec skončil hodně špatně.
A my se tady totiž bavíme o společnicích jako takových, ale vy jste nakousli investory, kteří taky přichází s nějakou agendou, přichází častokrát třeba jako třeba s cílem být klidně i menšinový, ale to je možná to, jak jsme narazili na ten problém, že oni tam stejně budou do něčeho vrtat a budou vám vlastně nepříjemní v tu chvíli.
A oni musí to vycházet z jejich podstaty. Jestliže investují někam peníze, tak je nedám jenom tak, a tady je máte na 5 let a dělejte si, co chcete. To nelze. Musí mít stále nějaký kontrolní mechanismus, jakým si to budu hlídat. Takže jestliže přibírá investora, musím si být vědom toho, že mě bude koukat pod prsty. Že? Jednoduchý.
Proč je pro vás vlastně na prvním místě to dělat tu firmu sám?
Vychází to z mého naturelu. Já se, neříkám, že se těžko domlouvám, ale já mám svoji vizi a já si po ní jdu tvrdě a jako moc si pískat nenechám. Teda. Já nejsem typ, který by si nechal příliš velet.
Což mě ale vede k tomu, že to není nějaká univerzální mantra, že by ten člověk měl podnikat sám.
Ne. Mnoho lidí žádám, ať se tak nechovají.
A proč?
Protože se mi s nimi špatně jedná, ne? Potřebuji prosadit sám sebe. Ne, to byla nadsázka, ale jo, já jako opravdu si myslím, že já jsem takový, ale není to univerzální rada.
Pavel Klein, děkuji za rozhovor.
Děkuji, Petře.
Pokud byste chtěli vědět k těmto tématům víc informací, tak se určitě podívejte na managementpovídání.cz. Případně tenhle podcast poslouchejte na vašich oblíbených podcastových platformách, ať už to je Apple Podcast, Spotify nebo Google Podcast. A samozřejmě se můžete koukat i na video, který vychází tady na YouTube. Mějte se pěkně a zase v další epizodě se budu těšit. Naschledanou.